Во светот, информира на денешната пресконференција веде директорот на ЦУК Стојан Джангелов. Тој посочи дека се изорани местата и направена е тампон зона, преку која пожарот не може да премине. На линијата се поставени цистерни доколку пожарот премине од другата страна на тампон зоната, да може да действуваат и да не биде загрозено селото. Опасноста е намалена и сега сме концентрирани кон шумите, вели Ангелов. Министерот за економија Крешник Бехтеши ги повика граѓаните, особено гостителските објекти, да ги почитуваат мерките за заштита и протоколите, поти само на тој начин ќе се спречи ширењето на коронавирусот. Тој потенцира дека како влада се обврзани да ги потикнат сите граѓани да се вакцинираат, се со цел да не бидат доведени во ситуација да воведат порестриктивни мерки. Ако сакате да пиете кафе, вакцинирајте се, порача Бектеши. Во последните 24 часа се регистрирани 143 нови случаи на COVID-19, оздравени се 32 пациенти, а пријавени се две починати лица од Тетово на возраст од 31 и 70 години. Стакленичките гасови во атмосферата се на доволно високо ниво за да гарантираат нарушување на климата, најмалку во следните декади, наведува научниците во извештајот за климатските промени објавен денеска. Временските екстреми како смртоносните топлодни бранови и ураганите кои се случуваат сега се очекува да станат почести. Генералниот секретар на Уединетите нации Антонио Гутереш го опиша извештајот како црвен сигнал за човештвото и побара да се сопре со користење на јаклен и други фосилни горива кои предизвикуваат големо загадување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако 18 слики на социјалните мрежи се дозна дека премиерот Зоран Заев е на одмор, иако во минатите години владата однапред објавуваше кога и каде ќе летува. Во владата ни одговорија дека премиерот користел предходно планирани најавени денови од годишен одмор, но не кажаа каде бил. Срген Стојанчов.
Транспарентноста се намалува право пропорционално со времето поминато на функција. За разлика од минатите години, кога владата однапред објавуваше кога и каде ќе летуваат премиерот и министрите, оваа година прво осамнаа фотографии на социјалните мрежи, па потоа владата соопшти дека премиерот е на одмор. По жестоките критики во јавноста дека владиниот врв е на плажа, додека низ Македонија беснеат пожари, а помош во гаснењето пристигна од Србија, Бугарија, Словенија, Австрија и Романија, премиерот го прекина одморот и на Facebook објави слика од Беровско Будинарци, каде што беа најактивни пожарите. Во владата прашавме каде бил премиерот на одмор и зошто, за разлика од предходните години, кога владата однапред објавуваше кога и каде премиерот и министрите ќе го поминат летниот одмор, годинава информацијата беше објавена 3 дена подоцна, откако веќе се појавија фотографии на социјалните мрежи. Во владата ни одговорија дека премиерот